subax wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA wadan kaga imaanaysa magaalada Washington. Waaroor jimca bisha Febraayana waa 3 sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barka aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar oo laga saaray guddiga arrimaha dibadda ee Kongareska Mareykanka. maxaa sabab u ah maxayse ku keeni kartaa geeddi socodkeeda siyaasadeed?
Guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Mareykanka waa guddi aada u muhiim ah. Ilhaanna in muddaaba ay hadda ka tirsanayd, in laga saarana waxay u muuqataa in arrimihii uu ballan qaaday afhayeenka baarlamaanka uu ka dhabaynayo ballanqaadkaas.
Ergeyga uu dhowaan ra-iisul wasaaraha Kanada u magacaabay la dagaalanka Islaam Nacaybka oo la kulmaysa cadaadis iyada oo loogu baaqayo inay iscaasisho. Qodobadaasi iyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Shambuuriga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa shalay u codeeyay in ay Ilhaan Cumar oo dimuqraadi ah ka saaraan guddiga arrimaha dibadda iyagoo ku eedeeyay hadallo ka dhana Israa'iil. Tallaabadan ayaa sii xumaynaysa xiisadda labada xisbi kadib markii dimuqraadiga ay kalfadhigii hore guddiga ka saareen xubno jamhuuri ah oo ka tirsan garabka midigta fog, kuwaas oo lagu eedeeyay hadallo rabshado hurin ah. Afhayeenka aqalka hoose Kevin McCarthy ayaa waxa uu ku guuleystay in uu mideeyo xisbigiisa jamhuuriga si guddiga lagaga saaro Ilhaan oo asal ahaan Soomaali ah kadib markii xubnaha qaarkood ay ka muujiyeen shaki. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo in la dhammaystiro xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Suudaan iyo Israa'iil dhammaadka sanadkan xilli uu ka soo laabtay socdaal diblomaasiyadeed oo uu ku tagay dalka Suudaan. Eli Cohen oo la hadlayay warbaahinta kadib safarkiisa halka maalin qaatay ee uu ku tagay magaalada Khartoum ayaa waxa uu sheegay in uu kulamo xeer sare ah la qaatay hogaamiyaasha militariga oo uu ka mid yahay hogaamiyaha dalka Suudaan Cabdul Fatah Burhaan oo dalkaasi soo xukumayay tan iyo markii uu afgembiga ka dhacay dalkaasi sanadkii 2022. kale subax jimca ah oo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqleyseen, xubnaha xisbiga jamhuuriga aqalka wakiilada Mareykanka ayaa shalay waxa ay u codeeyeen inay Ilhaan Cumar oo dimuqraadi ah ka saaraan guddiga arrimaha dibadda iyagoo ku eedeeyay hadallo ka dhana Israa'iil. Tallaabadan ayaa waxa ay sii xumaynaysaa xiisadda labada xisbi kadib markii xisbiga dimuqraadiga ay kalfadhigii hore guddiyo ka saareen xubno jamhuuri ah oo ka tirsan garabka midigta fog, kuwaasoo lagu eedeeyay hadallo rabshado hurina. Haddaba hadka taleefanka ayaan kula xiriiray Xaashi Shaafi oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. Waxaanan wax ka weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay in Ilhaan Cumar laga saaro guddiga arrimaha dibadda ee Kongareska. Waxaan hadalka ku horeynaya Faisal.
Runtii sidaan aad og tahay guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka Mareykanka waa guddi aada u muhiim ah. Ilhaanna in muddaaba ay hadda ka tirsanayd, runtiina waxa ay guddigaasi qabtaan arrimo muhiima oo ka mid a siyaasadda dalka Mareykanka ay ku wajahan adduunka. In laga saarana waxay u muuqataa in arrimihii uu ballan qaaday afhayeenka baarlamaanka Kevin McCarthy xilligii uu doorashada ku jiray oo uu ka dhabaynayo ballanqaadkaas isagoo ka shidaal qaadanaya kooxo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo aanu ku tilmaano inay yihiin kooxaha garabka midig xagjirka ah, kuwaas ayaa uu ka dab qaadanayaa. Taas ayaa keentay in uu ka saaro iyo arrimo lagu soo eedeeyey oo ahayd in hadalla ay ilhaan horro looga duubay oo ahaa arrimo ku saabsan in waddanka Israa'iil.
Waaye markala ku soo noqon doona Faisal khadka ku jir ee naxaashi dhinacaaga war hadaa aragtidaad adiguna ka dhiibatid in gudiga laga saaro arrimaha dibadda ilhaan Umar.
Waa runtii waa ayaan daro aad u weyn oo runtii waliba dadka muslimiinta Mareykanka ah ama immigrantiga dadka la yiraahdo gabi ahaan ama dadka laga talada badan yahay ama madowga ah haba la dhahaba runtii waxay u ahayd maalin mugdi ah waana fakarkaasna waxaa ila qaba kuwa badan oo macnaha xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga rabbihaanka intaba ah midan maysan ahayn mid xisbi ah oo suu walaalkay Faisal u sheegay ninka afayeenka ama aqalka afayeenka u aqalka golaha shacabka Mareykanka ballanqaadyadiisiiba ku jirtayda inuu dagaal la galay ilhaan iyo kuwa badan oo la mid ah haddana wuxuu eed uga dhigayaa hadalla hadda koor ee ka tiri Israa'iil oo runtii hadalla oon habay ahaatee duu hadallada ay xun yihiinna xisbigeeda 200 iyo 300 iyo dhowrka ah lama aysan safteen oo maysan ku ahayn wax oo cid gooni ay ku durayso ma ahayn laqdo ahaa boolasiya loo baahanya weliba haddaa dib u fiirso xataa idaacadaha waaweyn sida Washington Post iyo New York Times waxayba leeyihiin ilhaan waxay ahayd qof bulshada Mareykanka fahmayeen waayo waxay ka hadli jirtay ama aydiya ka dhigan jirtay wax badan oo loo baahnaa in laga hadlo laga hadli jiray marka waxaan u aragnay inay ahayd runtii waxaa kasii naxnay maaha keliya makaasi iyo nacaybkiisa iyo xajirnimadiisa balse waxaa makaag noqotay xisbigii Republikaanka ahaa aan ka ahayn laba qof keliya inay geli ahaan ay isfacaan oo weliba ay ka mid yihiin kuwa aanay nala degan stateskeenna oo meelaheena xaafadeena qaadkood laga doorto weliba xaafada Soomaalida deganta magaalooyin ka mid ah oo isla helalisti waada ka sokeeyaan kuwa xajirada kale ah inay ayaga laftooda qayb ka ahayeen aad bay noo taabatay marka ma aha keliya runtii haday ay dib geysatay xisbiga dimuqraadiga dhirud badan baa ku jirta ayagana oo rabitaanka dimuqraadiga uga badan yihiin laakiin ma aysan ahayn cid gaar ah laakiin wax kale ma ahayn wuxuu ahaa islaamic phobiaha socdo Mareykanka ayaamahan xoog ku hayaan buuqa iyo nacaybka dadka ay abuurayaan marka waa ayaan darro laakiin waxaan leeyahay kulli cashir baan ka baranay ilhaanna waxaan filayaa codkeedii intay joogtana waa ugu adeegtay dadka constituency-geedii dadka muslimiinta oo codka lahayn ee madowgada haddana waxaan rajaynayaa inay insha allah ay soo noqon doonto hadda waxay waday weliba bill waxay waday oo lagu taageerayo Afrika oo ah qaybta foreign policy oo ku saabsan ku wajahan Afrika sidii Mareykanka oo la noqon lahaayeen dowladda Mareykanka oo Afrika oo la noqon lahayd wadamo xor ah ama walaal xisaab tamaan u garab istaagaan oo ay ka dhaafaan inay kaliya in wadamo ay la siiyo cabsi laga qado kaliya loola dhaqan.
Arrintan ka saarista Ilhaan Cumar ee gudiga arrimaha dibadda laga saaray arrin ugub ku ama gudaha Kongareska mise horey u dhici jirtay in gudiyada xubno ka mid a laga saaro
run ahaantii waxyaaba waxaa jira arrimo siyaasada ma dhici jirin sidaan taariikhda Mareykanka la soconno in xubin baarlamaana guddi laga saaro ka saaridda guddiga sanadkii 2021-kii waxaa bilaabay xisbiga dimuqraadiga bilaabay kadib laba shaqsi oo ka tirsanaa baarlamaanka Mareykanka oo ka mid ahaa xubnaha jamhuuriga markii ay ka saareen midna lagu soo eedeeyey inay isbarbar dhigtay in qaanuunkii lagu soo rogay aafadii COVID-19 iyo xasuuqii loo geystay yuhuudda xilligii Jarmalka oo midna uu soo bandhigay kartuun uu ku matalayay isagoo dilaya xubin kale oo baarlamaan labadaa marka waxaa laga saaray guddiyadii oo dhan marka taasi waxay keentay in kooxahan garabka midig ee jamhuurigu ay mar walba doonayeen inay arrintaas ka aargutaan oo ay ka saaraan xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga sidaan ognahay laba kala laga saaray labadaas iyagu marka cod umay baahnayn waxay ahaayeen kuwa la soo magacaabo waxayna ku jireen guddiga sirdoonka ee baarlamaanka ku jireen labada horaa looga saaray ilhaan qofkii saddexaad ee hadda laga saaray noqoto iyada waxaa laga saaray arrimaha dibadda kaasu uu ka duwan yahay guddigana wuxuu ugu baahan yahay in loo codeeyo marka muhiimadda waxay muhiimadda hadda meesha taalla waxa weeye maxaa iyada loo bartilmaamaysay taasaa wax weyn ka dhigaysa macnaha guddiga hadday dib u qabsadaan dimuqraadiyiintu waxa qasab noqonaysa inay haddana dib ugu soo noqoto hadda doodu waxay taagan tahay in lagu qanciyo kooxahaas rabay inay ay arrinta iyo ballanqaadyada hore oo xilligii doorashada uu sameeyey arrintanina ma aha macnaheedu in ilaahan meel gudiyada oo dhan laga saaray sida xisbiga dimuqraadiga ay ballan qaadeen. Waxa hadda lagu darayaa ilaahan gudiga miisaaniyadda oo loo yaqaan budget committee. In marka wali baarlamaankana way ka tirsantay gudiyadeedii kalena way ka sii tirsanaan doontaa.
Waayahay xaashi, mar haddii arrintani hore u soo dhacday oo aanay ahayn arrin uguba in gudiyada kongareska laga saaro xubno ku jira, maxaa hadda ka saarista ilhaan cumar ee gudiga arrimaha dibadda laga saaray marba haddii gudiyo kale ay soo galayso?
Waxa runtii waxay kaga duwan tahay labada hore suu walaalkay Faisal u sheegay. Eedooyin waxaa yaalay miiska saarnaa oo ah isbarbardhigi ay sameeyeen holocaustiga ay sameeyeen yuhuudda lagu sameeyey jarmalka ku sameeyeen iyo isbarbardhigkii ahaa madaxweynahe inuu yidhaahdo shuruucdii ku saabsanayd COVID-19 inay isbarbardhigaan, taas waxay ahayd khalad oo khalad kelii ma ahayn banishable ah. Taas waa la qaataabay ahayd, laakiin ma jirin gabadheenna maanta ilhaan wax in la habeeyaatay xadgudub heerkaas ama u dhow ay sameysay aan ka ahayn suu walaalkay Faisal u sheegay. Gruub xajir ah oo ka mid a xisbiga jamhuuriga oo wali gruubka Trump qaar ka mid yihiin yaa neceb. Gaalmiinis Cali baa ku neceb, hadduu ku neceb yahayna kamid ahaana maysid gruubkanaga maxaa ku dhahaa kumatiigan shaqaa. Waxay ila tahay inay tahay wax aada u foolxun oo waliba un-americanize. Runtii markaad fiiriso waa un-american ma dhihi karaa, waa un-human. Waxa ay sameeyeen wax taariikhda dhacay maaha, waa taariikh cusub oo ah hate, taasoo midda aan qaadan lanahay ama ilhaan ay xataa xisbigeeda iyo qaar ka mid a xataa xisbiga republikaanka ay dareemeen inay tahay xadgudub waxa lagu sameynaya gabadha. Marka wax ina hadda isbeddel weyna ma jiro, laakiin waxaa naga maqnaaday codkii u hadlayay dadka ku dulman caalamka caalamka Maraykanka xiriirka la leh. Su-aal ahaan, sacuudigii xadgudubkiisa ka hadli jirtay, Yaman bay ka hadli jirtay, Falastiin iyo xadgudubka ay ku sameysay Israel bay ka hadli jirtay. Waxyaaba badan oo runtii aan lagama hadlaan ahaa bay ka hadli jirtay. Weli aan filaya in hadda sanooyinka soo socda la maqli doonin.
Waayahay, aan waxaan siinayaa Faisal Dare, maxaa ku darlay?
Runtii waxa muhiima in oo dadka khaasatan Soomaalida ah ee degan dalka Maraykanka muhiim u ah in ay wadaan ololaha in ku salaysan siyaasadda Maraykanka ku wajahan dalka Maraykanka. Macnaha shaqsi hal shaqsi ama laba shaqsi waxba kama bedeli karaan, laakiin waa inay culays miisaaniyada saaraan khaasatan jaaliyadaha Soomaalida dalkan Maraykanka degan, sidii siyaasadda Maraykanka ee Soomaaliya ku wajahan wax looga qaban lahaa, looga bedeli lahaa, arrimaha nabadgelyada Soomaaliyana uu Maraykanku kaalin muhiima uga qaadan lahaa, iyo dib u dhiska labadaba halka uu caawimo hadda degdega kaliya uu siiyo. Marka arrimahaasna jaaliyaddu si wadajir ayay uga shaqeyn kartaa haddii ay yihiin dad xisbiga dimuqraadiga ka tirsan iyo jamhuuriga ka tirsan. Marka in arrimaha la iska kaashado ayaa u muhiima. Maraykanku meeshuu aadana adduunku siyaasadda arrimaha dibadda kaalin mugli ayay ka qaadataa.
Waaya Faisal, waxaan mar kale si kooban ugu laabanayaa xaashi. Markaan fiirino jaaliyadda Soomaalida dalkan Maraykanka degan iyo Soomaalida guud ahaan meel kasta caalamka ka joogto, maxay muhiim ugu ahayd in ay gudigan arrimaha dibadda ka mid ahaato ilhaan cumar?
Runtii ma ahayn keliya, ma aysan keliya ahayn cod oo runtii aan hore u jirin inay noqotay ilhaan, balse waxay ahayd qofka keliya muslimiinta Maraykanka 10 million ku dhawaada keliya ee taariikhda usoo gashay boosishinka heerkaas gaadhay, balse af buuxa ee maanta ku taageeray muslimiinta Maraykanka deganay dhan ee dareemeen in la midab soocayo ama la diin soocayo dadka muslimiinta. Taarget waxaa looga dhigtay ilhaan ay middaa tahay, laakiin waxaa isbeddel aan isleeyahay wuxuu ku iman karaa kow representationkaasoo naga maqan issueskeeda suu walaalkiin Faisal u sheegay maanta. Waa runtiis waana ku raacsanahay in innaga ka bulsho ahaan, ka bulsho American ahaan, aan abuurno olole ballaaran oo Soomaaliya ayay garab istaagga waxyaabaha Soomaaliya looga baahan yahay Afrikaba aan ka samayn karno halkan waxwana waa ka qaban karnaa. Laakiin waxay ahayd ayada ilbaabkaas qofkii furi lahay oo ah ayadoo weli furi karta hadda tusaale ahaan shuruucda ama boolisiyada ku aadan Afrika badanaa waxay ka timaadaa foreign committee bay ka timaadaa inta badan committee bay kamid ahayd boolisiyada shalay ee maalinka talaadaheed ay soo daabacday runtii bill bay soo diyaarisay oo ahaa keliya in la baasgareeyo oo ku saabsan Afrika suu hadda Faisal u sheegay sidii loogu qiimeyn lahaa inay yihiin dad يو يو ودمك كلا دون وشيد مراكد ودد إيه وح لولو حسابتين الهائن لولو حسابتين كريا إن باهيد وضا يعفصيل يقلق يقلق عفصيل يسير لو إلالين لها كريا لغلو فشو سوماليين دو قدما لها سكمت سوماليين مراكين كمان تخليل كريو باهانتين وحاوية أن أقود نو إلا أوصل منه أينما أفعي نغو نقطة أما نغو نقطة أما نغو أهيد وهنتي وحان كبدالي كمان سوها بفايتة وشيء إن إنا عزيكول تيجي إيا أيد كريا أن لغي إيجد الديفلومين تيجي هرمك ودنك إنا نكلاشق إنه وانا أقول لك شعبهان مطلوبة معثنة وحيلتها يكون في إلهان والتبعية والغتبعية حقا الكوميتيغاس لكن ولي وإن الجوكتها وإن صور نغلو التاء إن شاء الله
مهد سندين كواسي وحاي هايين حاش شافي وكترسان حسبيغا ديمقراطيغا إيو فيسل الدري وكترسان حسبيغا جمهوريغا وحي اللي بدو باكو ورميين قدقا رماه ديبادة كونغريسكا ولغا ساري إلهان عمر qaar kamid ah Soomaalida ku dhaqan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa aragtidooda ka dhiibtay talaabada Ilhan Umar looga saaray gudiga arrimaha dibadda ee Kongareeska wariyeena gobolkaasi Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan ayaa qaar kamid ah xubnaha jaaliyada kala sheekaysay waxaana uu soo diray warbixintan
Soomaalida ku nool gobolkaani Ohio ayaa siyaabo kala duwan u arka mooshinka laga saaray gudiga arrimaha dibadda xildhibaanad Ilhan Umar سعيد إبراهيم عقمديغا أو كميده كان عصدتادا قبل كاني أوهايو أيا أميسان إن لا فيلان كري أرنتا عاوة دعضي
إلهان أنو واحد يسكتاك تي ديوال لغا نكلي رادو ترام ميلابدان بي سوغوري قريسي أو إسرائيل أو ودن كاي لاشدو مارك إنسان الوصو بين هرتو ألماليني أنو حدان سومالينا وقعون ناي رنتين واحد رجينينا إن أي xiliyad dambe ay meesha si meel ka sareysa ku sii laabato
qadar maxamed shire waxay aaminsan tahay waxa dhacay inay tahay arsi siyaasadeed isla markaasina ay dhaawac ku tahay sumcada dalkaani mareykanka
aan aadan ugu xumahay arin fiican ma aha anti american oo arkaaniga wax mareykannimada ka soo horjeeday sabto ah congresswoman in hand waxa lagu haysto waa arsi siyaasadeed oo waxaan u maleynayaa xisbiga republicanka iyo madaxweyne trump ay ku daba socdaan ilhan runtina dhawaaq dheer sameysa oo maaragtay markasta ka hadasha waxyaalo aan saxneyn oo maaragtay arrimaha dibadda Mareykanka ku saabsan marka waxa aaminsanahay congresswoman Ilhan wala deeqsaday ama wala target gareeyay
Cabdirsaaq Sheekh Cali ayaa qaba in Ilhan Umar ay sabab u tahay waxa dhacay balse uu ka xun yahay in laga saaray gudigaasi
waxaan moodaa inay sababtu in badan oo kamid ah ayadu ay lahayd waana sababtii aan filayaa inay yeelato saaxiib aad u yar markii noqoto arrimaha dibadda markaa waanu ka xunahay laakiin in badan aanu waxaan aaminsanahay sabab ay ayadu lahayd inay tahay codka inta leegin looga xayoobiyo kamid ah shaqada gudigaasi
Cabdiqaadir Haaji oo kamid ah xisbiga jamhuuriga ee gobolkaani Ohio horeyna ugu tartamay aqalka Kongareeska ayaa ku tilmaamay wax fool xun mooshinka laga keenay Ilhan Umar
xog wax ay fool xun ma aheyd aniga in kulamo taliyeen speakerka inuu xasu kal ku dhaqaaqo ama uu waqti ku dhumiyo because wadanka waxa uu yaalo arrimo kala duwan gaas iyo qaali ah seer barar waxa uu yaalo caafimaad darro shaqo la'aan waxyaalo badan ayaa la dagaalooyinka Ukraine kiisa kamid yahay iyo kuwo kale badan oo markan loo baahan in wax laga qabto inuu waqti ku dhumiyo meeshaas waa laga ficnaa
dhinaca kale Cabdinuur Xuseen iyo Cabdiqaadir Kulane ayaa aaminsan in gudiga laga saaro Ilhan Umar ay tahay wax wanaagsan maadaama ay dayacday bay dhihin wixii loo doortay waa sida ay hadalka u dhigeen
magacayga waa Cabdiqaadir Kulane shaqsiyan aniga arintaas aad baan u soo dhaweynayaa waana taayirsanahay in Ilhan laga saaro gudigaas sababtoo tahay ma waxaan moodayna mise waxa ay hadda noqotay waxaan u meedaynaa in hadii aanu nahay community Soomaaliyeed iyo community Islaam labadaba inay wax fiican noo tiri doonto laakiin markii aan aragnay dhaqamadeeda iyo qaabka ay u dhaqmayso iyo arrimahan ay horboodayso in diintana iyo dhaqanka naga wanaagsanayn ee ayadaba ay ka tahay hormuudka aynu aragnay markii laga saaro waa soo dhaweynayna qofka wanaagsan
magacaygu waa Cabdinuur Xuseen dishalayto waxaan ka mid ahay dadkii Ilhan doortay oo rabay inay wax badan noo qabato ama community noqono Soomaaliyeed ama community Islaam noqono haddana wali xildhibaanadu weeye laakiin saadii gudiga arrimaha dibadda laga saaray waxaan aaminsanahay in ay qalad ay sameysay uu ahaa
markale subax jimcaha wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan ergeyga gaarka ah ee dhawaan ra'iisul wasaaraha dalka Kanada uu u magacaabay la dagaalanka Islaam Naciibka Amira El-Gawabi ayaa loo jeediyay in ay iscasisho kadib markii lagu eedeeyay in ay kala qaybinayso dadka Kanadiyaanka ah laakiin sida uu ku soo waramay wariyaheena Xuseen Nuur Haaji dadka muslimiinta ah ee Kanada oo ay Soomaalida ku jirto ayaa soo dhaweeyay magacaabisteeda
maalmo kadib magacaabista Amira Al-Jawadi ee ergeyga gaarka ah ee dawladda Kanada u qaabilsan la dagaalanka Islaamnaceebka waxa si xoogan u mucaaraday magacaabistaasi madaxda gobolka Quebec iyo qaar ka mid ah hoggaamiyasha mucaaradka ee dawladda federaalka dawladda gobolka Quebec ayaa ku baaqday in Amira Al-Jawadi ay iscaasisho hadii aysan sidaasi sameyn dawladdu ay dib uga laabato magacaabisteeda iyadoo dawladda Quebec ay u soo baysay maqaal ay Amira wax ka qortay 2019kii oo ku saabsanaa mamnuucidda xirashada astaamaha diinta muujinaya sida xijaabka ee laga mamnuucay gobolkaasi Quebec Amira Al-Jawadi ayaa maalmo kadib magacaabisteeda ka cudur daaratay qoraalkaasi oo u dhignaa in dadka Quebec ee u codeeyay sharciga mamnuucaya xirashada astaamaha la xiriira diimaha ay yihiin kuwa ay ku jirto Islaam Nacayb waxa xusid mudan in maqaalka 2019kii lagu daabacay Ottawa Citizen ay Amira isla qoreen Bernie Farber madaxii hore ee guddiga Yuhuudda Kanada Amira oo magacaabisteeda kadib ka cudur daaratay qoraalkaasi ayaa tiri waxaan fahamsanahay qaabka aan u dhigay hadalka inay daawaceen dadka reer Quebec waan idin maqlayaa waana garowsanahay dareenkiina waxaan idin leeyahay ayuu tiri raalli noqda Jean Francois oo ka mid ah golaha wasiirada ee dawladda gobolka Quebec ayaa cudurdaarka Amira ku sheegay mid ay u qildayso nacaybkeeda isagoo tilmaamay intaasi ay aqbalaynin oo ay doonayaan inay iscaasisho dhanka kale madaxa xisbiga conservative ka Canada Pierre Poilievre ayaa warbaahinta u sheegay in Trudeau waa ra'iisul wasaaraha Canada uu doortay inuu kala qaybiyo dadka Canadianka ah
Justin Trudeau has again insulted Quebecers, Jews and police officers by naming someone to a key
Pierre Poilievre wuxuu yiri Justin Trudeau wuxuu mar kale u gafay dadka reer Quebec Yuhuuda iyo saraakiisha booliska markii uu boos dawladeed u magacaabay qof wax ka sheegtay reer Quebec Yuhuuda iyo booliska waa inaan la dagaalannaa nooc walba oo nacayb ah innagoo isku keenayna dadka ee aanan kala geynayn inay yiri
and we should fight all forms of discrimination by bringing people together not tearing them apart
Xisbiga Justin Trudeau ayaa qoraal ku yiri markii uu magacaabay Amira toddobaadkii hore ma ahan qof ka mid ah bulshadeenu inuu dareemo nacayb la xiriira diinta uu rumaysan yahay magacaabista Amira ayuu ku sheegay inay tahay talaabo muhiim u ah dagaalka lagu jiro nacaybka muslimiinta nooc walba uu yahay dadka muslimiinta ah ee reer Kanada oo Soomaalida ay ku jirta ayaa soo dhaweeyay magacaabista Amira Al-Jawadi laakiin waxay tilmaameen intaasi aysan soo afmeereynin dhibaatooyinka haysta muslimiinta waa kan Saciid Muuse Daahir oo xubin ka ah ururka muslimiinta Kanada wara ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan oo xilli sii horreysay aan ka wareystay magacaabista
waad mahadsantahay Xuseen runtii magacaabista ergeygan waxay ahayd arrin in muddo aba la sugayay waxayna wuxuu nafisa siin doontaa ee bulshada muslimiinta ee ku nool Kanada ururada muslimiinta ahaatan waxay heli doonaan qof ay si toos ah ula xiriiraan ka oo iyagana ka tirsan dawladdana u qaabilsan tabashadooda taas oo aan hore u jirin sidoo kale dadka dhibaatadan geysanayana waxay arkayaan in haatan dawladdu ay soo jeensatay oo ay la xisaabtami doonto mar haddii ay dawladdu ergey u sameysay arrintan
ra'iisul wasaaraha Kanada ayaa arbacadii ka hor intaysan Amira bixin raaligelinta wuxuu tilmaamay in dadka reer Quebec aysan ahayn cusuriyiin isagoo xusay in dadka reer Quebec ay ka mid yihiin kuwa u dagaalama xuquuqda iyo xorriyadda shakhsiyaadka ra'iisul wasaaraha ayaa dhanka kale sheegay in Amira ay u qalanto magacaabista magacaabista Amira ayaa timid xilli muslimiinta Kanada ay marar kala duwan la kulmeen weeraro nacayb ku salaysan kuwaas oo qaarkood lagu dilay dad muslimiina Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
mahadsanid Xuseen haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa soo diyaariyay wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
barnaamijkeena Amuuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa heerka uu marayo ururka Fatah siyaasad ahaan iyo taageerada uu ka haysto dadweynaha Falastiin iyo inay sii yaraanayso ama ay halkeedii taagan tahay ururka Fatah waxaa la aasaasay sanadkii 1917 laakiin si rasmi ah waxaa loo furay kowdii bishii Janaayo ee sanadkii 1956 isla sanadkaasna waxaa Israa'iil ay ku weerareen gudaha deegaanada Falastiin ee ay haysato weerarkaas waxaa loo bixiyay rasaastii koowaad sanadkii 1993 waxay wada hadal nabadeed la galeen Israa'iil iyadoo aan tashi la sameyn dadka Falastiiniyiinta ah. Talaabadan ay qaadeen Fatah saameyn intee leeg ayay ku yeelatay kalgacalkii bulshada Falastiin u qabeen? Su'aashaasi ayaan weydiiyay Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
Laakiin dhibta ugu weyn waxay timi markii heshiisadii lagu heshiiyey ay fulin weyday Israa'iil, marka colaadda ay shacabku u qaadeen Falastiiniyiintu ay u qaadeen gruubkii Yaasir Carafaat amba Fatax, xarakadii Fatax ayad moodaysay markii dambe inay iyaga jajabeen, waana tii markii dambe keentay khilaafkii iyaga ay iskhilaafeen in lagu tuhmo qayb ka mid a Fatax inay Yaasir Carafaat dishay.
Yaasir Carafaat ilaahay u naxariistee waxa uu mar kasta ku doodi jiray in Fatax ay tahay dalaayad ay wada harsadaan ummadda reer Falastiin. Dhimashadiisii sanadkii 2014 kadib waxaa soo baxay in badan oo ka mid ah isku xidhnaanta dhaqdhaqaaqa Fataxa ku qotonto inay tahay shaqsiyadiisii iyo dhaxalkiisii. Israa'iil oo iminka dadaal ugu jirta inay dalal badan oo carab iyo muslimiinba ay xiriir wanaagsan la yeelato, xaggee la odhan karaa halgankii Fatax wuu ku dambeeyey? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Halgankii Fatax waxaad moodaa inuu iska tabar go-ay niman kale oo kacdoonka aada ugu wanaagsan, isla markaasina dee quri caradii ku dagaalamaya hub haysta ayaa iminka jooga Gaza oo jihaad iyo la yidhaahdo Xamaas, daanta galbeedna kuwa wax ka fuliya iminka waa iyaga. Marka waxaad moodaysaa calankii Fatax inaanu sidii horeyn.
Madaxweyne Cabaas ayaa inta badan siyaasadiisa ka dhaxlay ilaahay una haristay Yaasir Carafaat, taas ayuu ku galay liiska murashaxiinta madaxtinimada ee sanadkii 2015. Waxaa kale oo iminka seh uu u muuqdaa sida ay tilmaameen khubaro ka faallota arrimaha Falastiin iyo Israa'iil inuu hogaamiye Cabaas uu waddo kale qaaday habdhaqankiisa gorgortanka iyo diblomaasiyaddaba. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuraha Islaamka. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
Mahad Sanid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa barnaamijka Amuuraha Islaamka noo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaan idin wacinaynaa dhinacii heesaha dabacsan aanu idin haynay. guud ahaan baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Dhinac isku dubridka wuxuu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan. Hello.